Pokrovitelnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in lep jutrni pozdrav z Brizi vam danes pošiljam s sogovornico, sestro Nikolino. Dobro jutro želim tudi vam.
Dobro jutro.
Ja, jutro je hladno, jutro je sveže, ampak verjamem, da gospodinjam pa bo kar toplo za štedilniki in pri vseh gospodinskih opravilih tudi danes.
Tako, vse v hladnih dneh je v kuhni toplo oziroma prijetno delati, ker je topleje.
Tako, torej, drage gospodinje, pa tudi seveda dragi gospodinci, dobrodošli, da današnjo svetovalnico sooblikujete s svojimi vprašanji. Sestra Nikolina je na voljo torej za vaše vprašanja in skupaj bomo rešili kakšne zagate, ki so morda nastale. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00. Naš elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Pisal nama je sestra poslušalec Juri iz Maribora in njegovo vprašanje je, kaj je bilo narobe pri peki kruha, da se je dvignil zgornji del testa in da ni samo napisal nekaj besed, je priložil tudi fotografijo. Morda vam bo ta bolj pomoč, kako bi lahko Juriju pomagala takle kruh, tak kruh se mu je naredil, torej spodnji del je nekako dvignjen, odstopljen, če lahko rečem, ta dno od skorje, ne, kruha tega hlebčka.
Tako, ja. Površina je zelo lepa. Zdaj, kaj bi to bilo? Prvič vidim nekaj takega, kar se tega tiče, ne? Da bi pa to naredilo. Zdaj ne vem, drugače je bil kaj slaninast v prerezu.
Ja, tega nič ne piše, ja, Juri, to nič ne piše.
Ja. Zdaj ne vem, je glede vzhajanja kaj, gostote testa, sestave, jaz mislim, ne more biti kaj narobe, ker je drugač prav en lep čeden hlebček videti.
Ampak na pogled pa tole lahko, verjamem, da marsikoga, ki ga pripravi, zmoti, mu ni všeč.
No, sigurno ne sodi, ker nam hlebcu kruha, naprimer, ne, ker je takole spodnji del, kot da je na krožnik postavljen, na spodnji del kruha postavljen hlebec kruha. Čist nekaj neverjetnega je, ja, zakaj bi se tako naredilo, ker ni zmaličen hlebec, lepo zaobljen, lepo zapečen. Težko rečem, kaj je vsebina za tega, a ne, da bi bilo lahko tako narobe, da se je tako razcvetel.
Torej, Juriju predlagam, da mogoče še kaj dopiše, še kakšno informacijo ali pa pokliče, če imate možnost, Juri, zdaj le do 8:30, pa boste morda sestri lahko povedali več, torej kako ste ta kruh pripravili in kaj bi potem lahko bilo narobe.
Ja, ali pa ponovi še eno peko, če bo isto polje, treba pa napako iskati v čem, ne? Lahko pa je to zdaj samo momentalno, jaz ne vem, mogoče glede temperature pečice, kaj drugače od, ne vem, ker kako peče, kako nižje, višje ali kaj drugače postavil kdaj, ne vem.
Dobro. V redu, bomo morda rešili v nadaljevanju, torej vabljeni, da sodelujete, da pokličete. Z nami pa tudi poslušalec Peter z Mirne peči s pomočjo telefona je povezan z nami. Peter, dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro jutro, sestra Nikolina.
Dobro jutro.
In, vodite, tukaj je Peter z Mirne peči. Lejte, eno čisto osnovno vprašanje imam. Kako skuhati dobro okusno govejo juho, pa koliko časa se mora skuhati. Poj pa še naslednje vprašanje, enako za zajčjo obaro, če mi lahko kar svetujete.
E prav obaro kot juho, kot prvo jed ali kot gosto obaro?
Kot gosto, za zajčja. Za govejsko pa tako, samo juho.
Da se meso nekaj kuha, ne? Meso za pojest potem iz goveje juhe, dobro?
Tako, ja.
Ja, glejte, za govejo juho je najboljši kakšen križni kos, goveji rep je prva stvar, ki bi bila na prvem mestu, a ne? Drugač pa prsni del, tudi bočniki dajo zelo dobro juho. Najmanj stegno ali pa tudi kare, kar je bolj za zrezke, ker to je najbolj krhko meso sicer, stegno pa je vedno suho, tako da ga vse drugače pripravljamo. Od tega ene koške, zdaj rebra, košček flama, mesnati košček flama, veste, se lepo nakuha in zdaj, da je juha boljša, je mogoče nekaj rebrce, potem pa kakšen košček od vratovine, vratni del, ali pa še en košček bočnika. Ta sestava kosov, ki so tako različne od iste živali, lahko rečem zdaj, a ne, da izvrstno juho. In zdaj, če hočemo mi meso servirati za kosilo, za obroki med, je dobro, če vi date to kuhati v vrelo vodo.
Aha.
Da čim prej zakrkne, da meso ostane čim kvalitetnejše, a ne sočnejše. Sicer pa dajemo kuhati v hladno vodo, da se izložuje, da je čim boljša juha. Zdaj, če pa imamo samo en košček mesa, pa bi radi kljub temu govejo dobro juho v malo večji količini skuhali, pa najprej stavimo kuhat kosti. Tako, ali pa takšen košček, ki ni kaj mesa posebej, ampak je krasena, ne? Bolj takšen košček rebrce, en košček takega flama, pol pa en lep košček mesa, ena kila, pol druga kila, naprimer. In takrat, ko to vse je prej zavrelo, pristavimo ali vstavimo tisti kos mesa, ki ga imamo za obrok. In pustimo, da pride do vrenja. Pene se nabirajo, počasi bo začelo vret. Vstavimo zelenjavo, korenje, peteršiljevo korenino, tudi od zelene eno rezinco gomolja ali pa stebla zelene samo. Listja ne, ker daje potem drugo barvo juhe in prevzema aromo lahko. Se pravi, to je zdaj koreničje. Popečem čebulo, rezine čebule, če se da, ali pa en beli del pora dam tudi kuhati lahko. Paprike košče, kakšno drobnejšo papriko zvrta, ali pa tudi sredine očiščeno peščišče, zelo dobro okus daje juhi, lovorjev list, par zrn popra in juho solim. Tako, okvirno. Zdaj približno in toliko bo slana, po okusu, potem še se vedno dosoli. In juha naj vre pol drugo uro vsaj, lahko dve uri celo oziroma dlje, kuhate juho, lepša in boljša pride. Zdaj pa meso bi malo prej rabili, ker moramo tudi precediti juho, ga vzemem iz juhe, narežem, stisnem skupaj nazaj v drugo posodico, zalijem z juho in meso malo še posolim zdaj, če je potrebno po okusu, takoj pokusite juho in naj vre pokrito do serviranja in meso bo sočno, da se koški tresejo lahko. Pa vroče lahko priložite na krožnik. In juha še naprej lahko vre, en delček ste pa vi vzeli že za zakuho, naprimer, če je treba dlje časa kakšno zakuho.
Aha.
Tako, to bi bila juha, ne?
Ja, v redu, hvala.
Tako, ja.
Pa še za zajčjo obaro, tako?
Še za zajčjo obaro. Glejte, koške zajca vi narežete na večje kose, zdaj, če lahko iz koščičite, se pravi, stegna, vzemite kosti ven in razrežite kose, kot za golaš režemo. Druge koške rebraste, recimo, če boste celega zajca dali v obaro, rebra pa bolj tako, da so v celem, ne jih počez prerezati, ker so koničke, a ne, se kosti malo se razdrobijo. Hrbni del tudi na večje kose potem lahko narežete, tako da je kakor za en dober golaš, ko je razrezano. Potem pa najprej popražite čebulo, da začne dobro pražiti. Ni treba, da je rumena. Pridate narezano meso in ga pražite, tako da zakrkne, da zadiši, da se maščoba spet zbistri, ker najprej bo mesni sok se majhno podsedil, je sočno, mešate občasno in tako se praži. No, potem pa pridate lahko oziroma pol pa šele solim, pridam tale lovorjev list, žbice, rožmarina tudi, poprašim z moko ali pa samo toliko zalite, da je meso niti ne pokrito in pokrito dušite, da se zmehča, ker je to zajček lahko, ki mora se malo mehčati. Če je zelo mlad, bo to hitro mehko potem. No in potem lahko poprašite ali pa napravite kot mali podmet. Se pravi, če imate pirino moko, z njo razrečite, podmet zlite, ko ste že obarto še mehno prilili, tako da se rahlo zgosti, kakor pri golažu. To je, jaz znam kuhati not tudi eno vejco, zdaj ko še zvrta peteršilja zelene. Glavnem, to je, kar dajem noter, ne druga. In ko je obara končana, kuhana, meso mehko, primerno, se pravi ravno za serviranje, še pridajte eno žlico, dve vina ali pa domačega kisa. To pa je takole ena harmonija okusov, potem se poveže in je okusna obara lahko. No, zraven pa, kakor je pri golažu. Omako naredite malo večjo količino, manjšo, je odvisno, koliko porabite ali pa koliko rabijo soka ali omake pri tej jedi, kar je zraven, krompirjeva priloga ali so svaljke ali je kruhova klobasa s cmoki in podobno ali pa s kruhom. Tako nekako, a ne?
Ja, dobro.
Šlo?
Bo šlo, sem malo zapisal, tudi tako zabeležil, tako da bo šlo, bom poskusil, tako če bo uspelo.
A se knjige stranji, nimate, na... kakšne moje? Ja. Ja, prosim, recite.
Mamo nekaj tudi, samo rad bi, da bilo tako okusno pa dobro, ne, pa sem rekel, moram vprašati.
Dobro, gledajte, tam je tudi kot obarna juha približno oziroma na isti način delate in je tudi bolj opisano, pa boste lahko sledili še enkrat, da vidite, sem kaj podobnega povedla ali ne.
Aha, aha, aha.
Dobro, ja, tako mislim,
Nikolina,
je isto.
Najlepša hvala.
Prosim.
Ja, nasvidenje.
Nasvidenje, z Bogom.
Z Bogom, Petru, nasvidenje v Mirno peč. Ja, kot rečeno, veliko nasvetov, tudi v knjigah sestre Nikoline, tam lahko tudi natančno preberejo najbrž vse sestavine za te jedi, ki jih v teh oddajah razlagava.
Tako, v glavnem so precej zabeležene oziroma ujeti tile recepti, saj kar so osnovni, kar smo delali takrat in kar je bilo nekje po želji, da je prišlo noter.
Nič 1-512-10-00 še vedno vabilo za vaše klice, drage poslušalke, dragi poslušalci. Naš elektronski naslov pa je kuhajmo@ognisce.si. V svetovalnici je z nami sestra Nikolina, spremljate pa Radio Ognišče ob 8:12. Gospa Francka z Gorenske je sporočila našemu tehniku vprašanje, zanimajo, kdaj je najbolj primeren čas za ribanje zelja. Je to prvi krajec, zadnji krajec, torej glede na luno jo zanima, če morda kaj veste.
Ja, v glavnem gledamo samo, da ni ob mlaju. Za tole prvi pa zadnji krajec ni bilo pri nobenih stvareh, jedeh, pripravah, konzerviranih, posebej rečeno oziroma nismo gledali na to. V glavnem na mlaj, ob mlaju se ne. Takrat nekje ne drži rado, ne konzervira rado. Tako podobno tudi pri kolinah, naprimer, zlasti kar se za konzerviranje tiče, a ne, kakor je takrat tisto delo. Tako da ni treba posebej prvi pa zadnji gledati. Ja.
Redo. Z nama tudi zdaj le Marko iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mene zanima, kako se kostanj olupi oziroma pripravi za nadev na mesto orehov.
Aha. Glejte, dobro je, če ga lahko svežega takoj lupite. To je zdaj pa treba en take kratek, močnejši nožek, ki začnete s kak narečem, pri spodnjem delu, ki ga odrežete in pol od spode proti vrhu lupite kostan. In ta kostan potem, ko je olupljen, ga skuhate in takoj spasirate, zmeljete na malo mesoreznico, če je, ali pa prepasirate, dokler je vroč. In tak, to je ta kostanjev pire, ki ga potem lahko uporabimo za razne kreme, nadeve, mešanice, seveda za tole sladice ali pa tudi brez sladkorja delano, a ne? Ja. No, tako, to je svež kostan, ja.
Kaj pa, da ga zmeliš kot orehe, je tudi to možno?
Ne, težko, ker ne vem, vedno smo ga skuhali, pa potem spasirali, veste, ker je žilav. Ne gre, ker je za mletje, kakor orehe, mora biti pa lepo suh.
Ja,
se pravi, bi ga morali... Ja, ne bi šlo.
Ne bi šlo.
Aha, zdaj, dobro, razen, če je kdo že kaj drugače, se znajdo, ja?
Ja, nekje sem jaz prebral pred leti, da kostan za orehe, ne, in mislim, na mesto orehov, ne, sem dej, jaz sem to pozabil, zdaj pa sem ga pa vlupil in ga ne, se ne da kožica stran, tista kožica mora iti stran, ne bi rekel, iz kostanja.
Ja, ampak ga skuhajte prej, potem bo pa šla.
A, dobro.
Takoj vročo, kuhano takoj vročo lahko, ker kostan, rečeno, kakor orehe, se pravi, pripravimo si na mesto orehov, a ne, zdaj raz, če je bila kakšna posebna priprava še omenjena, tisto je potem pomembno bilo, a ne. Drugače pa se ga rabi, samo pripraviti ga je treba tako.
Tako, dobro. Hvala lepa.
Ja, no,
svidenje.
No, naj vam uspeva. Na svidenje.
Uspešno, Marko, hvala za vaše vprašanje. V svetovalnici pa zdaj le dobro jutro tudi Mileni iz Kamnika.
Halo?
Milena, jutro. Skupaj smo, kar povejte, poslušamo vas.
Dobro jutro.
Mene pa zanima, sestra Nikolina, skoraj vprašanje. Kaj bi lahko bil vzrok, oziroma kaj ne naredim, če se kis, ki je bil kis, spremeni v... Ni več kiso, ne vem, ne znam povedati. Kaj bi se lahko naredilo?
Se pravi, je zgubil svojo aromo.
Jabolčni kis, ki je bil kisel in je zgubil čist kislost. A lahko dodam sladkor ne vem.
Se pravi, to že letošnji kis ste delali ali je to še
v lani? Lanski kis, ki je bil kisel, normalno, zdaj pa ni več kiso, ne znam povedati.
Ja, gledajte, zdaj tale kis ima eno mrenco po vrhu.
Ima, to je tale imel, ampak klobukar, v temu je ni kiso.
Ja, že, ampak je bilo to umakneno ali kaj je zginilo, zdaj ne vem, kaj bi bilo.
Bil je v posodi, normalno, narejen, iz mrežico z vsem, ampak kljub temu je izgubil kislost.
Ja, to se vam je zdaj prvič naredilo, odkole, da je
prvič.
Kislina se zgubila. In to celotna količina, imate vi to v sodu ali kar v odprto?
V enem sodu je to bilo.
Sodo zaprto. Ja, zdaj, ali ne vem, ne znam tega povedati, oziroma nisem še tole reševala, če se tako vzeme praktično, ne.
Mogoče je zdaj trenutek, da povabimo poslušalke in poslušalce, ki se jim je morda to že zgodilo, pa so uspeli rešiti, da pokličejo ali napišejo in skupaj svetujemo poslušalki Milini.
Najlepša hvala.
To bi bilo najlepša rešitev, ker imajo izkušnje, ja, ni kaj.
Hvala lepa, Milina, za vaše vprašanje. Torej, če se je tudi vam zgodilo kaj podobnega kot njej, potem nas pokličete ali pa pišete, pa bomo skupaj pomagali poslušalki Milini. Z nama pa poslušalec Damjan iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Če bi mi lahko tako narediti filane paprike brez mesa, zdaj ali z zelenavnim nadevom ali s sojnim mesom, skratka, zelo so mu všeč, ampak je dobit pa brez mesa, če lahko. Hvala lepa.
Ali lahko tudi z kašo, na primer, ali z rižem?
Ja, lahko z vsem, z kašo, z rižem ali s čemerkoli, samo to,
s sojo,
mesom, tuk, da bi nek nadev dal noter, pa če bi lahko pripravo bali, upišete, kako se to naredi. Hvala lepa.
Seveda. No, zdaj paprike, paprike kot pripravite, zdaj za tisti osnovni nadev, kar bo, tam je meso, vi ga ne boste, bi vzeli lahko ali pražen riž, pražena ajdova kaša, lahko je tudi prosena kaša, lahko je soja. Ne? To mora biti zdaj kuhano, zmehčano, praženo in to je tako pripravljeno. Zdaj, kar pražim, kot tole, da se zmehča, da ne kuham vodi, prepražim čebulo, da zarumeni, pridam tole zrno, katero bomo vzeli, na primer, ga samo še se kratko popraži in zalijete. Če je zdaj kakšne juhe na razpolago z juho, takole slaba mera je takole en del je, recimo kaše, kratko rečeno, pa slaba dva dela tekočine dam. in vedno zalivam z vrelo tekočino ali pa vsaj z vročo, bodi si vodo ali juho. Lahko je krompirjevka, na primer ocen krompir, je boljši kakor pa za čisto vodo tudi. Boste videli, kako pride zelo okusna jed. V vsakem zrnu tole pripravljenem. No in to se še potem dosoli in naj se potem toliko hladi oziroma, da vi preložite, ko je kuhano, tole v eno posodo. Pridate zdaj še jajce ali pa ene dva rumenjaka, na primer, še lahko zdaj začinite, kjer začimbe uporabljate, glede na to, če imate bolj dieto, na primer. In s tem potem lahko že naložite. Zdaj ni treba kakšnega drugega škroba, ker tole bo vezalo lepo se z beljakovino jajčno in napolnite takole za par milimetrov manj kot polno, ker še mehno nabrekne lahko na kuha ali pa ko zakrknejo jajca, dvigne se riž, ker bo v tekočini. Zdaj za papriko, potem jih tako dam, da so položene, bi rekla, z vrhom dol, da je nadel zgoraj in najprej popražim recimo žlico sladkorja, da napravi karamel, to zalijem, da je ta karamel kuhan, tekočina in not, zdaj naložim paprike. Koliko jih je, takšno posodo, kozica je najboljša in pol še prilijem vroče vode, kar je tekočine na razpolago, če je še malo juhe, lahko kar v juhi, da bo bolj kvalitetno in okusnejše. In pokrito kuhajte malo. Tako, da se to skuha še za 10 minut, da vre, recimo, da vre. In pripravite, sigurno boste s paradižnikovo omako pripravili, lahko je to samo kot podmet, da razžvrkljate malo mezge, mehno muke, eno žličko, recimo, če pirina je prvo mesto zavzeta ali pa kjer v moko uporabljate in to prelijete po paprikah, jih rahlo potresete, da se še omaka skuha, ne, ko ste na paradižniku to naredili. Zdaj, če pa bi želeli, ker niste čebule tam uporabljali, da bi še boljša omaka bila, je tudi preko fino sesekljane čebule, zelo lepo pražene, z mezgo zalito, pač moko dam gor, mezgo zalijem takoj, nič moko ne pražim in tole omakco zlijem na papriko, tak da sta dve možnosti za pripravo omake. In pol samo po okusu, če je potrebno še dosolite, v glavnem je to. Ja.
Lepo, uspešno, Damjan, želimo. 8 in 22 minut je, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče. Z nami je sestra Nikolina in tudi vi s svojimi vprašanji in pa tudi s pomočjo, namreč zdaj le mislim, da kliče Ana iz Logatca, ki bi rada povedala nekaj v zvezi s kisem, kar smo prejle iskali in reševali. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni. Včasih se tako kis naredi, kot je gospa razlagala, če je preveč vode dodane, mislim, in tudi ob nepravi luni, če se to dela. To je kar sigurno, da do tega pride. Prejšnji rodovi so pa dodajali, ki so pripravljali za kis, so dodajali ali grozdje ali pa češmin, da je bil kis dovolj kisu. Vedno so to sadju dodajali.
Ja, samo zdaj kako pa popraviti, ko je kis ne narejen
more.
Bil?
Ne da se, to no, se to ne da mislim popraviti. Eni dodajajo tale tabel kis, da je kis, ampak to ni ta pravo.
Ampak, ne,
to ni ta pravo,
tisto se čuti potem.
Pravi jabučni kis, recimo, ne.
Tako, ja, popraviti se pol ne da, je zvodenev, seveda.
Ne, zakaj pride do tega, jaz bi rekla, da je mogoče preveč vode dodane.
Zdaj ne vem, če kaj dobivala, ker je rekla, da je
Pač odkrivati moreš pri tistem, kako je. Isto, ko greš, greš na isto, kot greš na nivo. Seješ prvič, ti vse znori, pojdiš pa gledat, ktere lune so, pa je mlaj. V mlaju ti vse znori na nivi, a ne?
Ja,
in moraš gledati, ker ob stari luni je treba stvari delati, ne?
Ja, tako.
Dobro, lepo, tako. Ana, hvala lepa za vaš nasvet in vse dobro, lep dan še naprej.
Hvala.
No, tako je, ja. No, se pravi, če je kis, večni kis, narejen kis, da se enostavno je zvodenel. In tudi gospa rekla, da ne moremo pomagati mu, razen če pa je kis, preveč kisu. Takrat se pa ob mlaju prilije malo vode, zdaj odvisno od količine, kakršne imamo, a ne, mi smo tako imeli večjo količino, tam saj 150 litrov mogoče je bilo, si tam eno vedrico vode prilil, a ne, takrat. In je bil spet v redu, a ne, če ne pa se te lahko ugrize, če pustimo to naprej, da je zelo kiso, pa nam je preveč kiso, ga popravimo pravočasno.
V redu. Ja, dobro jutro pa zdaj le Minki iz okolice Kamnika. Pozdravljeni, Minka.
Dobro jutro.
Kot kaže, Minke ni več v najni družbi. Če se bo oglasila, pa seveda dobrodošla. Imamo vprašanje poslušalca Marjana. Po elektronski pošti je pisal: imam standardni recept iz navodila za uporabo avtomata za peko in za kruh. In za kruh izgleda takole. 320 ml vode, 24 g olja, 10 g soli, 24 g sladkorja, 1,5 jedilne žlice mleka, 560 g moke in 3 g kvasa. Kruh se lepo speče, vendar se kar motiče drobtini. Kaj naj dodam, da bi bil bolj žilav? Tako sprašuje Marjan.
Zdaj, če se drobtini, ker jaz se preko aparata nisem pekla, ga tudi ne uporabljamo, ker to je nam daleč premajhno. Zdaj je samo, ali je preveč olja, pa je potem drobtinast. Če je pa mehno pregosto testo, je pa mehno tekočine treba dodati. Zdaj tole pa treba, da ugotovi. Zdaj olja mogoče lahko malo zmanjša, pa mogoče prida kakšno žlico ali pa bi rekla pol deci vode več. Ne? Proba, poskusi, naprimer pa se bo takoj videla razlika, je kaj boljše ali ne, in potem lahko še tu mehno korigira, koliko bi še bilo potrebno. Ker zdaj, če je tudi preveč olja, je, kako bi rekla, preveč zabeljen, premasten in bi rekla, da se lahko drobi. Tako da te dve stvari bili, naj bo pozoren ali pa mehno s spremembo pripravi, naslednjič pa se vidi, kje je treba popraviti.
To najbrž velja tudi za vse druge, ne le za take, kot je Marjan, ki pečejo s pomočjo tega avtomata za peko, tudi če tako drugače pečemo kruh, na tole je treba biti pozoren, kar ste rekli, ne?
Ja, zlasti, če se olivno olje pridaje, veliko močnejše in je treba zmanjšati količino, kakor je pa navadno belo olje, naprimer. Že pri tem se vidi majhna razlika v količinah potem.
Dobro, zdaj je na telefonski zvezi še Martina iz Novega mesta. Dobro jutro.
Dobro jutro želim. Zanim sem bila prepozna, da bi Đuveč pomagala kuhati.
O, krasno. Pa bomo ga danes, a ne, slišali,
no,
kako
gre. No, prav. To bi lahko juhi, potem, ko si juho gospod kuho, bi potem lahko Đuveče naprej. Glavne sestavine so tukaj paradižnik in paprika. V glavnem je tukaj bolj paprika, ker to da tam okus. Lahko se pa s meso, to se pravi na četrt kilo mesa, riž, potem paradižnike, na četrtino kile sladke paprike, potem se pa lahko še doda malancane, buče, oziroma, jaz pa tako naredim, prepraznim čebulo, gor dam papriko, potem pa paradižnik, s tem pa, ko jo potem stanu, dam gor riž, tisto količino, kakor je riža dvakratno gor vode ali juhe, in to, da se skuha, osoliš, mogoče kater kašno vegeto ali pa kaj tazga doda in to je to.
Ja.
Potem zraven pa lahko solato, bilo kakšno.
Tako.
Je, ni tudi tako, je kar.
Je zelo preprosto, a ne?
Preprosto je, ja.
Aktualno ali pa sezonsko čisto, ja? Dobro,
gospa je
hvala
prej
za kis.
Gospa je prej za kis spraševala. Če se je naredi, bi rekel, mi rečemo tisto klobuk gor, pa da ni dost kisu, lahko bi, če ima to zaprto, kar se je tudi pri nas enkrat zgodilo, je bil premalo kisu. Je pa odkril, tako da je bilo odkrito, pa malo starega kisa smo imeli, tako da je liter kisa na tistih 50 litrov dodal in odprto pestet. In je potem s kiso, tako da potrebujemo dve žlice kisa na deci vode za solato.
Tako se je potem... se popravo, a ne?
Tako
da se je
popravo,
da se to opazili. Ja. Ampak klobuk ste vseeno gor imeli še? Če pa gledajte, čisto izgine, da ga ni, ne, je rekla, da ni, pol pa je res vodenev. To pa, če prezremo ali pa ne vemo, kaj narobe, predolgo to traja in takrat je pa že mekno prepozna ura.
Če bi imela star kis, da bi dodala, mogoče bi kaj popravila, težko.
Tako. Pa če imaš v sodu pa na pipci celo, a ne, je takrat težko ga odpirati ali pa
težko,
ne vem. No, to so izkušnje, ki nas učijo. Hvala vam za te nasvete še zraven. Enako, srečno, z Bogom.
Z Bogom, hvala lepa Martini. Ja, glede džuveč riža se je oglasila tudi Angelca iz Grobelnega. Takole sporoča, čebulo prepražimo, dodamo paradižnik, bučke, papriko, lovorov list, sol, malinkost vegete in pokuhamo, da dobimo omako. Posebej pa zdušimo riž in to omako polijamo po rižu. Piše pa se, da se omaka lahko posebej pripravi, da v kozarce na 100 stopin, eno uro pa ste in imamo tako omako potem za ozimnico.
To je krasno oziroma zelo praktičen nasvet, zlasti za zdaj, ko se treba zvrta še marsikaj pospraviti in se lahko takole konzervira, res v kozarčka za enkratno uporabo. Hvala za vse nasvete, za vso pomoč in vedno ste dobrodošli.
Ja, hvala lepa tudi vam, sestra Nikolina, za vaše nasvete, za vaš čas, da smo skupaj lahko pomagali poslušalkam in poslušalcem. Želimo vse dobro danes in v prihajajočih dneh.
Tako, hvala, želim enako in skupnimi močmi gre lažje.
Tako, lep pozdrav z Brezi, pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ritem srca. Festival sodobne krščanske glasbe. Letos v obliki festivalske oddaje, ki lahko prisluhnete v sredo 21. oktobra ob 20.30 na Radiu Ognišče. Na naši spletni strani preko Facebooka in YouTubea pa si oddajo lahko tudi ogledate. Podporniki festivala so Slovenska škofovska konferenca, Zavod svetega Stanislava in
T2, tako kot mora biti.
Radio Ognišče.
V Celju na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Pred mano smeji. še en sončen dan, vsako dekle naj to spozna. Priden za fantom stečejo potoki solza.
Jutri bo še en sončen dan, tole zdaj je bilo treba razumeti, saj če ste poslušali besedilo, se tudi ni dalo razumeti drugače kot v prenesenem pomenu, sicer bo jutri bolj kot ne oblačno, ampak pred vremenom bomo nekoliko natančnejši, pa opozorilo na eno naših oddaj. Danes ob 17. bomo začeli oddajo Spoznanje več, predsodek manj, pozdravili sogovornika, z nami bo dr. Žiga Turk. Samo časopise odprite, poglejte kamorkoli na spletne strani, kjer ponujajo kakšne informacije. Tem za pogovor, kolikor jih želite. Ob 17. pristopnite. In zdaj obljuba k vremenu malo bolj natančno. Danes na zahodu delno jasno, drugod bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Temperature danes in jutri na Primorskem do 16 stopinj čez dan. V notrnjosti danes od 7 do 12, jutri od 9 do 14. Potem še deloma sončno v sredo, popoldne že nič več. V četrtek pravijo bodo pa povsod padavine. V Ljubljani 5 stopinj Celzija ob 8, oblačno je nebo nad deželo slovensko. V Mariboru 5 stopinj Celzija, v Kopru 11, v Novem mestu 6, Celje in Murska Sobota oblačno 7. Pestro dogajanje na slovenskih cestah že vse jutro, še vedno tudi ob skoraj sklepu jutranjega programa predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti na razcepu Slivnica, s Ptuja proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 4 km. V Celju je zaradi gašenja požara zaprta Gosposka ulica. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Snežne razmere zaradi snegoloma, zaprta regionalna cesta Solčava Črna na Koroškem ter Sleme Koprivna. Cesta čez Vršič je zaprta za ves promet, prelaz Pavličevo sedlo pa je zaprt zaradi neurja na avstrijski strani. Obvezna zimska oprema na cestah Jereka Pokljuka in Krnica, Mrzli studenec, Rudno polje ter na prelazih Predev, Koransko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh. Burja na regionalni cesti Vipava Ajdovščina, zato prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Toliko, draga jutranja družba, smo imeli povedati, no ja, mi iz studija, zdaj le prihaja še na svet za zdravje, poznaje se bo glasil Robert s sogovornikom in slišali boste nekaj o življenju, delu na kmetijah, za vas in za nas vse ostale, ki cenimo vaše delo, posebej v luči tudi včerajšnje nedelje, ko ste bili pri Blaženem Slomšku, mi pa z vami. Hvala, ker ste bili ob jutru, naša družba, Silvestra Sadar, Miha Močnik, Jure Sešek. Kličemo hvala in lep dan.
Stanem, na sebe vržem stari džins, objamem okoli sebe vse ljudi, obujem visoke petke in nasmeh, plujem tam, kjer sonce je v ljudeh. Pojem pesmi, ki jih vsak pozna, moje besede pasov in srca, mislim, dobre misli so moj glas, vsi mi smo eno smole, drug obraz, na smeh mi gre.
oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Gospoda Roberta Trčelja gostimo s Farmedike, dober dan želimo.
Ja, dobro dan.
Ste v redu, gospod Robert?
Dobro.
Korona časi, se dobro spopadate z njimi?
Za enkrat uspešno, seveda pa nikoli ne veš, kje te ta sovrag čaka.
Za katerim vogalom čepi?
Ja, seveda. Se zelo hitro prenaša ta virulentnost in pa seveda pri nekaterih tudi močno odziv organizma je kar problematičen. Ne? To je rekel en scenarij, ki so se ga vsi virologi in pa epidemiologi vedno strajno bali. Jaz sem tudi mešan skozi profesionalno deformacijo, bil v kontaktu z mnogimi in večina je pričakovala pravzaprav bolj težave, ki ne bi prihajale takih pandemij strani tipičnih virusov gripe, ki so znani tudi potem, da se seveda spreminjajo in so v preteklosti povzročali resne težave. Sada pa zadnji dve epidemiji lokalni, hvala Bogu, MERS pa SARS, ne prvi SARS, pa sta nakazovali, da tukaj pa koronavirusi znajo tudi biti velik sovrak, to so te zofilni virusi.
Kaj so tako nepredvidljivi?
Ja, seveda pa tudi, kot kaže, pač hitro lahko presehojo, zoma se spremenijo, ko pride žvalina človeka in seveda virus, ki se enostavno prenaša, kjer ne zaznaš, da si se okužil in ga lahko prenašaš, tistemu, ki se ga prenesel, pa lahko povzroča resne zaplete. Ja, to so pa scenariji, ki se pa res ne želiš. Ne? Tako da danes bo govorila seveda o zdravilju za krepitev imunskega sistema, nek bo govorila o čudežnem zdravilju, ki zdravi tako stanje, ampak dejstvo je, da se imamo zavedati, take stvari, ki nastanejo, se to mislim, da zdaj je vsa, jasno, vsakomor so naravna katastrofa. Ne? To pač tako narav deluje. Zanimivo je, da prehaja večina teh pandemij, praktično vse v zadnjih letih, nekaj iz Afrike, večina pa iz Azije, kjer je pač seveda način življenja, kultura, sobivanje in pa seveda mogoče tudi
nekaj navade.
Ja, drugačne kot prenesem, ja. Potem pride lahko do večjih.
Ker gospod Robert, zakaj to uvodno vprašanje? Zagotovo ste nekoliko spremenili strategijo tudi pri krepitvi svojega imunskega sistema. Ste, včasih se pogovarjava in ste rekli, ja, včasih pozabim vzeti tabletko in Hina Force pa je Anekovačeva kobila bosa. Kaj pa zdaj? Ste kar striktni tudi pri uporabi Hina Force in zakaj svetujete tudi nam, da se zaščitimo, preventivno ukrepimo svoj imunski sistem?
Ja.
To je največ, kar lahko naredimo.
Ja,
seveda ta priporočila, da jih upoštevamo.
Ja. Torej jaz predvsem, kar se tiče moje uprave, se tukaj bolj naslonjam na Salvisan.
Aha.
To je v bistvu tekoča oblika Hina Force, ki ima pa dodan tudi tinkturo žajbla. To pa zaradi tega, ker je v obliki pršila, poprašiš dejansko lahko enkrat, dvakrat dnevno sluznico v žrelu. Zakaj to naredim, je pa razlog zelo preprost. Zadnje raziskave kažejo, seveda so raziskave v laboratorijskem okolju, da ko pride koronavirus v kontakt z Echinaforsom, tako so pokazali raziskave, oteži razmnoževanje tazga virusa. Skratka, deluje protivirusno in tako laboratorijsko raziskavo ne moreš kar prenašati v, kot temu rečemo, in vivo okolje. Laboratorij ni enak človeškem organizmu. V človeškem organizmu je 101 metabolnih procesov in to, kar v laboratoriju dokažeš, to slučajno ne pomeni, da velja tudi v realnem življenju. Ampak je pa nekaj posebnosti. In eden od njih je, ali obstajajo pogoji v našem organizmu, ki zelo podobno replicirajo te pogoje, ki so bili v laboratoriju, a ne v konkretnem takem preskusu protivirusnega učinka. In to je samo na sluznici žrela. Tam pa pride v kontakt lahko sam virus z Echinaforsom. Zato ta tekoča oblika Echinaforsa, Salvisan, kot mu rečemo, a ne, pri nas ima svoje ime, ker ima dodan še Salvia officinalis, skratka tinkturo žajbla. Če lokalno poprašimo, delujemo tako podobno, kot ko razkužujemo roke, ne, v tem primeru razkužimo grlo, seveda Salvisan je več kot samo alkohol, vsebuje res te učinkovine, zdravila Hina Force v sebi, za katere pa lahko rečemo, da so zagorle že mnogim virusom, imajo kot temu pogosto, kot rečejo, nespecifični učink na viruse, predvsem viruse, kam razpadajo virusi gripe, parainfluence, respiratorni sincinijski virus in tudi koronavirusi, to so skupine viruse, kot jim pravimo, z lipidno maščobno ovojnico, In to se kaže, da je hinafors ima svoj lokalni učinek. Ampak kot rečeno, tisto, kar mi da lahko danes rečeva z gotovostjo, kar se tukaj goriva so bili teoretični dokazi v laboratoriju, kar lahko z gotovostjo rečeva je pa to, da je hinafors zelo pomembno deluje na krepitev in odziv imunskega sistema. Skratka, krepi imunski sistem tako, da se ta odzove primerno. Kaj pomeni primerno? Primerno pomeni, da je pravočasen odziv, ne da zamuja, medtem pa virusi se pričnejo razmnoževati in jih dejansko ne ustrezno imunski sistem ne obvlada. Ne. Drugo je tudi, da je pravočasen, torej pravočasen in pa dovolj intenziven. Skratka, intenzivno v tem, da ni premočan, v tem primeru so simptomi siloviti, premočni, lahko povzroča resne zaplete, ali pa prešibak, ker enostavno pač ne reagiramo na primerno na tako okužbo. Problem je seveda tudi v tem, da pri takih novih virusih tudi imunski sistem ne zaznava vedno in takoj enostavno šele kasneje tvori proti telesa, ampak ne glede na to, ker pak dober odziv imunskega sistema, torej ustrezno sposoben imunski sistem je dober sistem. In to je tisto, kar z hinaforsom dosežemo. Tisto, kar tudi vemo iz raziskav, je, da je hinafors znatno zmanjša pogostnost zapletov takih okužb. To pomeni, da pri značilnih okužbah, virusnih okužbah dihal, ob imanju hinaforsa znatno manj pljučnic, bronhitisov, sinusitisov in podobnega. To so pomembni podatki.
Ja, do zapletov ne pride, ne?
To je značilno kot zaplet tako pri otrocih, kot pri starejših. Torej v tem zlatem ali pa srebrnem obdobju, kako imenujemo, so zapleti pogostejši, kajte tega imunski sistem nekako ne dela več ravno tako kot v naših najbolj vitalnih letih. Veliko je zato lahko naredimo sami, ampak ob pomoči hinafursa, ki spada, ki rečemo, lahko rečemo, najbolj legendarno zdravilo Alfreda Vogla.
Seveda 60 let že prisotno in v uporabi.
Pa tudi nekaj pove.
Ja, seveda. No pa zanimivo, ko damo hinafors na jezik ali pod jezik.
Čutimo alkalamide. To so te učinkovine, ki...
Zato ste šli otrokom naproti okus pomaranče, da res ne izpljunajo potem te tablete. Ja. Tako.
Zelo pomembno. Ja. Tako da zdaj, ravno zaradi teh novih raziskav o učinkih hinafursa, posebej priporočam, da ga ne pogotnemo takoj, ampak tablete, za katero koli se odločimo,
pustimo,
da se pustimo, poližemo v ustih in s tem dosežemo ta lokalni učinek na sluznico že v žrelu, tam, kjer se virusi najprej ugnezdijo, če tako rečem. In kar je pomembno tudi, če imamo pa recimo hinafors v tinkturi, v kapljicah, pa ga gramo to raztopino prednjo pogotnemo. S tem imamo najprej lokalni učinek in potem še skupni učinek na organizem.
Na vsakeč, ko govorimo o hinaforsu, ne morem mimo dejstva. Na pomlad, ko se je začela ta epidemija, ko se je virus začel razbohotiti, tudi v naši družbi, je hinaforsa zmanjkalo za nekaj časa. To je tudi podatek, ki mislim pa, da res veliko pove, kako je zaupanjem. Za še več nasvetov o uporabi Voglovega hinaforsa za krepitev imunske odpornosti pokličite telefonsko številko 01 524 0216. Prijeli boste brezplačno, to povdarjam, katalog zdravil in izdelkov Alfreda Vogla. Ker mi z Robertom sva precej hitro v teh besedah, ki razrabljava čas, zato gospod Robert, upam, da bo hitro tudi naš imunski odziv ob pomoči hinaforsa. Hvala za obisk.
Tudi vam. Srečno.
Srečno.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
V arboretumu Volčji potok se dogaja čarobne bučne zgodbe, jesenske barve, cvetje in še za vse. Arboretum vabi.
Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost? Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031 772 771.
Radio Ognišče.
V Ribnici na frekvenci 104,5 MHz.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Še do 29. oktobra je v javni obravnavi predlog strategije za zmanjšanje odpadne hrane. Se je Slovenija zavezana k doseganju trajnostnih razvojnih ciljev Organizacije združenih narodov. Ta si je do leta 2030 zastavila cilj doseči prepolovitev količin odpadne hrane na prebivalca, na maloprodajni in potrošniški ravni, hkrati pa tudi zagotoviti zmanjšanje izgub hrane v prvih dveh korakih verige, torej v pridelavi in predelavi. Predlog strategije je po evropskih smernicah pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predstavlja okvir za večletni akcijski načrt vseh deležnikov verigi preskrbe s hrano, vključno s potrošniki. Poleg splošnega pregleda stanja v Evropski uniji, kot tudi v Sloveniji, predlog strategije opredeljuje definicije odpadne hrane in izgub hrane, posebej pa obravnava področje donirane hrane oziroma viškov hrane, vse pa z namenom znižanja količin odpadne hrane. Predlog strategije opredeljuje tudi nadgradnjo in digitalizacijo sistema aktivnega spremljanja, nastajanja in poti odpadne hrane v Sloveniji, prepoznava ključne točke nastajanja odpadne hrane in tudi vzroke za to. Predlog strategije vključuje tudi 12 ključnih korakov za prepolovitev količin odpadne hrane, objavljen pa je na spletni strani e-uprave. Do 29. oktobra letošnjega leta pa lahko vsak med nami aktivno sodeluje pri njegovem izboljšanju. Vabljeni, da to priložnost izkoristite, pa lep dan vam želim.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Kako gre čas, ljudje, kako gre čas? Spreminja mi srce, spreminja mi obraz. Vse, kar nikdaj sem imel in kar imam, bo izginilo, kot da je bilo za manj. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas. Tresočo roko gladiš si lase in v ogledalu pogled ti v starko zre. Še včeraj k fantu si se stisnila, nežno šepetala ljubezen za oba. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas. Tako si star, iz mozgan komaj greš, koliko še se sprašuješ, ne veš. Včasih mislil si, le kaj bo, zdaj samo spomini ti še ostajajo. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas. In sonce zjutraj zbudilo bo svet, kot že toliko krat, spet in spet. A za nova življenja druge ljudi nas ne bo, kot da nikdar nismo bili. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas, ljudje, kako gre čas. Spreminja mi srce, spreminja mi obraz. Vse, kar nekdaj sem imel in kar imam, bo izginilo, kot da je bilo za man. Kako gre čas, 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 kako gre čas.
Salon Kolpa praznuje. Od 12. do 25. oktobra obišči spletno stran Kolpa San. Sodeluj v nagradni igri in se poteguj za vrednostni bon Kolpa San. Več na kolpasan.si.
Ko se dnevi ohladijo, imunski nam sistem slabijo. In ko energija pade, utrujenost je delna vade. Bo sistem in nič več ne bo problem.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Samo eden je original. Aminogran imun.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini na frekvenci 95,9 MHz.
Ura je 9 čas za poročila, z nami Marta Jerebič.